Зәбур 45-ші бүлек. Жыршылар жетекшісіне, Қырақ оғылларының жыры. Аламот күйіне. Аллахы бізнің сұйыны орыны, һәм күш құдіреті біз. Қазалы шағымызда ярдәм етуші. Шуңа көре қорқу әсәрі юқ бізді. Жер айқалып тетіресе де, диңгізлер бәғіріне таулар обылып түшсе де. Орғылып шауласын сулары, дулқынынан таулар тетіренсін. Қорқу әсәрі юқ бізді. Бір йылға бардыр. Оның сулары шатлық сүйініш алып келе Аллахы шәһәріне. Аллахы тәғаләнің мөқәддәс тұрағына. Аллахы қаланың үзәк ортасында. Қақшамас, нұқтырыр бұ шәһәр. Таң атуға Аллахыдан ярдәмін алыр. Халықлар шаулашыр, патшалықлар тетіренер. Аллахы үз тауышын яңғыратыр да, жер езі іріп кеткендей болыр. Күкләр хужасы Раббы бізнің арада. Яқуб Алласы бізнің нығыт мақалғадыр. Келігіз, Раббының ішләрін көрігіз. Ул вайран еткен жер үстіне көз салығыз. Бар тарафта соғышларыны тоқтата ол. Оқ жәйе вә сүңгілеріні сындырып ата. Соғыш арбаларын ұтқа яға. Тынышланығыз. Мин Аллахы, шуны аңылағыз. Жер езінде, халықлар арасында есімен бүйік болыр. Күкләр хужасы Раббы бізнің арада. Яқуб Алласы бізнің нығытма қалғадыр.